Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык 17 июль ишемби күнкү таңкы уктурларын улантат алдыдагы бир саатта. Оогансындагы кырдаал дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүнүн көңүл борборунда турат. Бул маселе жума күнү Ташкенттеги жыйында талкууланды.
Конференцияда чыгып сүйлөгөн Ашраф Гани Талибан кыймылынын жетекчилиги менен сүйлөшүүдөн качпай турганын, бирок аларга багынып берүүнү көздөбөй турганын билдирди.
Аларда талиптерден кооптонуп Тажикстанга жер которгон оогандык кыргыздардын саны 350 чукулдады. Алдыда памирлик кыргыздардын тарых таржымалын айтып беребиз.
Алар кечээ эле мынау совет доорунда ошол жака качып барып отуруп калган эл сыяктуу, аларды эми кайра көчүрүп келсе боло турган эл сыяктуу деп ойлой беришет да. Бул таптакыр туура эмес.
Жогорку кеңештин депутаты кандай тартипте шайланыш керек? Оюн эрежесин аныктай турган жаңы мыйзам долбоору бул аптада бир топ депутаттардын сынына кабылды. Бул теманы ара көз чарай талкуусунда алдыда кенен талдайбыз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Болу Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Сөз Бакыт Асановта.
Германиянын батышындагы бир катар аймактарды сел каптады. Суу ташкынынан каза болгондордун саны 100 ашты. 1600 ашык адам дайынсыз болууда. Бул Германиядагы соңку жылдардагы эң көп адам өмүрүн алган жаратылыш кырсыгы болуп калды. Акыркы күндөрү тынбай жааган жамгырдан улам дарыялардын угунан чыгып калктуу конуштарды каптоодо. Автотрассаларда каттам токтоду, жолдор бузулуп, байланыштын жок болушу куткаруу иштерине тоскоол болуп жатат. Түндүк Рейн-Вестфалия жана Рейн-Ланд-Фальц аймактарынын тургундары башка жактарга көчүрүлдү. Федералдык өкмөт селден зыян тарткан аймактарга каржылык жардам бөлөөрүн убада кылды. Коңшулаш Бельгияда да сел бир нече аймакты каптап, анын кесепетинен 12 адам каза болгондугу кабарланды. Москвадагы Кузьминки метросунун аймагында болгон кал аймагы мушташка байланыштуу 71 кыргызстандык 15 күнгө камакка алынды. Кыргызстандын ички иштер министрлиги Тажикстандын 31 жаранына да дал ушундай эле чечим кабыл алынгандыгын билдирди. Маалымат боюнча Москвадагы кыргызстандыктар менен тажикстандыктардын жаңжалына катышы бар жалпы 102 адам кармалган. Москвада 11 июлда Кузьминки метросунун жанында ондогон мигрант кал аймагы мушташка катышкан. Бул окуя боюнча Орусиянын кылмыш жаза кодексинин эң баштык беренеси менен кылмыш иши козголду. Ички иштер министрлиги бул окуядан кийин Москванын укук коргоо органдары мигранттардын документтерин текшерүү боюнча рейдтерди жүргүзүп жаткандыгын кабарлоодо. Алдын алуу иштеринин жүрүшүндө аймактык полиция бөлүмүнө 900 ашык адам жеткирилген. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Азиз Сурахматов келтирилген зыяндын ордун толтуруу үчүн 170 миллион сомдун 150 миллион сомун кайтарып берип абактан чыкты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Назгүл Кадыралиева ал калган каражатты да төлөй тургандыгын билдирди.
Азиз Сурахматов менен тергөө менен кызматташуу жөнүндө процесстик келишим түзүлүп, ага ылайык Азиз Сурахматов Бишкек шаарындагы башка жер тилкелерин мыйзамсыз бөлүштүрүү фактылары боюнча көрсөтмө берген.
УКМКнын маалыматы боюнча бул ишке тиешеси бар башка адамдарды да аныктоо боюнча тергөө иштери жүрүп жатат. Бишкектин 1-май райондук соту Сурахматовго карата камакка алуу боюнча буга чейинки тандалган баш коргоо чарасын өзгөртүп, тергөө аяктаганга чейин сыртка чыкпоого алмаштырылды. Азиз Сурахматов коррупция жана мыйзамсыз баюу беренелери боюнча шек саналып 26-майда кармалган эле. Ал Бишкек шаарын 2018-2020 жылдары мэр катары башкарган. Оогансандын өкмөттүк күчтөрү менен Талибандын согушкерлери Пакистан менен чек арадагы спинболдак бекети үчүн салгылашууда. Бул бекетти согушкерлер 2 күн мурун ээлеп алганы кабарланган. Спинболдак бекети талиптер үчүн стратегиялык мааниге, дал ушул жай аркылуу Пакистандагы Балючистан аймагына түз каттоого жол ачылат. Аталган аймакта Пакистандагы Талибан кыймылынын күчтөрү уюмдун жетекчилери жайгашкан. Аймактагы тургундардын айтымында бекет 14-июлда талиптердин колуна өткөн. Анын алдында шаарчадагы базарда айыгыш кармаш болгон. Франс Пресс агенттигинин аймактагы кабарчылары бул салгылаштан жараат алган ондогон согушкерлер учурда коңшу Пакистандагы ооруканаларда дарыланып жаткандыгын билдирди. Оогансандын вице-президенти Амуралла Салех Пакистандын аскерлери талиптерге абадан жардам көрсөтүп жатканын айтып, коңшу өлкөнү айыптады. Ал эми расмий Исламабад болсо мындай айыптарды четке кагууда. Беларусьта милиция кызматкерлери жума күнү таңдан тарта польшалык Белсат жана Эркин Европа Азаттык радиосунун Беларусь кызматынын журналисттердин үйлөрүн тинтишти. Милиционерлер Эркин Европа Азаттык радиосунун Беларусь кызматынын журналисти Валентин Жданканын үйүн тинтишсе, былтыр октябрдан тарта аккредитациясы жокко чыгарылган Инесса Студинскаяны кармап кетти. Ал эми Белсат спутник каналынын теле алып баруучусу Анна Галетанын үйүн тилишкенден кийин массалык башаламандык беренеси боюнча кармап суракка алып кеткендиги белгилүү болду. Беларусьтун тергөө кызматтары ошондой эле Гомель, Гродно, Витебсктеги журналисттердин үйүн текшерип жаткандыгы кабарланууда. Беларусьта соңку 2 күндөн бери бир нече укук коргоо уюмдарынын кеңселери жарандык активисттин үйлөрүндө тинтүү жүргөн, буга чейин 10 жакын адам кармалгандыгы кабарланган. Бир катар эл аралык уюмдар, анын ичинде Human Rights Watch, Беларусь бийлигин кармалган активисттерди бошотууга талап кылган болчу. Беларусьта былтыр августта президенттик шайлоодон кийин башталган саясий кризис уланып жатат. Өлкөнү 26 жылдан ашык башкарган Александр Лукашенконун бийлигине каршы чыккан жүздөгөн саясатчы, активисттер камакка алынып, айрымдары чет өлкөгө чыгып кетүүгө аргас болду. Кыргызстанда эт бир жылда дээрлик 36% кымбаттады. Улуттук статистика комитети 18 калктуу конушта мониторинг жүргүзүп, жыйынтыгында 1 килограмм уйдун этинин орточо баасы 464 сом деп эсептеди. Муну менен уйдун эти өткөн жылдын июль айынын ортосуна салыштырмалуу 108 сомго же дээрлик 30% өскөн. Ал эми койдун этинин 1 килограммы 488 сом болду, же болбосо 2020 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 41% кымбаттаган. 2020 жылы Кыргызстанда малдын жана тоокун эти жалпы алганда 420 000 тоннадан ашык өндүрүлгөн.
Рахмат Бакыт Асанов тааныштырган бул жана башка жаңылыктардын өнүгүшүнө азаттык чекит.org сайтыбыздан көз салып туруңуздар. Эми Борбор Азия чөлкөмүндө соңку бир аптада кандай урунтуу окуялар болгонун билип алалы. Региондогу жуманын башкы жаңылыктарына Эльвира Будайчиева сериб салат.
Арыбаңыз угарман, ободо азаттык үн алгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Ушул аптада Ташкентте Борбор жана Түштүк Азия аймактык мамилелер деген аталыштагы конференция өттү. Ооганстандан Тажикстанга качкан кыргыздардын саны 350 чукулдады. Казакстанда болсо коронавирус сертификаттарын жасап саткандар аныкталды. Ал эми түркмөн президенти уулун кызматтан көтөрдү. Эми ушул темалар тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк. Жума күнү Ташкентте Ооганстандагы соңку кырдаал талкууланды. Борбор жана Түштүк Азия аймактык мамилелер деген аталыштагы конференцияга Оогонстандын президенти Ашраф Гани, Пакистандын премьер-министри Имран Хан, АКШ жана Орусиянын расмий өкүлдөрү катышты. Өзбекстандын баш калаасы Ташкентте өтүп жаткан Борбор жана Түштүк Азия аймактык мамилелер конференциясына 15 өлкөнүн парламенттик делегация, тышкы иштер министрлери, дүйнөнүн 44 өлкөсүнөн келген ишкерлер катышты. Оолу 15 июлда баш калаа Ташкентке келген Ооганстандын президенти Ашраф Гани, өзбек президенти Шавкат Мирзиёев менен эки тараптуу жолугушуу өткөрдү. Ал эми жума күнү эл аралык конференцияда чыгып сүйлөгөн Ашраф Гани Талибан кыймылынын жетекчилиги менен сүйлөшүүдөн качпай турганын, бирок ларга багынып берүүнү көздөбөй турганын билдирди. Ооган лидердин айтымында өкмөттү куралдуу күчтөрүнүн катарын калктын арасынан чыккан ыктыярдуу жоокерлер толуктап жатат. Бирок ал ушул тапта негизги көйгөй коопсуздук коркунучтарында гана эмес, коронавирус пандемиясында экенин баса белгиледи. Эл аралык иш-чаранын дагы бир маанилүү катышуучусу Пакистандын премьер-министри Имран Хан болду. Ал жыйында Ашраф Ганинин тынчтык жараяндагы Пакистандын терс ролу жөнүндө айткандарына жооп кайтарып, Ооганстан кырдаал үчүн башка өлкөнү күнөөлөө адилетсиздик экенин басым жасады. Пакистандын премьер-министри Имран Хан анын өлкөсү Ооганстанда туруктуу тынчтык жана стабилдүүлүк орнотууга кызыктар экендигин жана ар дайым жаңжалды аскердик жол менен чечүүгө каршы экенин белгиледи.
The last thing Pakistan wants is more conflict.
Биз Пакистанда Талибан кыймылына каршы согуштук аракеттерди көрүп, аларды жана ооган өкмөтүн диалог столуна отургузуу жана тынчтык жолу менен жөнгө салуу үчүн баардык күч аракетибизди жумшадык.
Деди премьер Хан. Ал ошондой эле эл аралык коомчулукту Пакистанды кырдаалды тынч жол менен жөнгө салууга кызыктар өнөктөш катары кароого чакырды. Ошол эле учурда Имран Хан Ооганстандын бардык коңшулары бул өлкөдө тынчтык болушун кааларын баса белгиледи. Учурда Пакистан Ооганстандык качкындардын жоон тобун күтүп жатат. Бирок өлкө алардын бардыгын кабыл алууга жетиштүү социалдык экономикалык ресурстарга ээ эмес. Ал ортодо Ташкенттеги эл аралык жыйында сөз сүйлөгөн Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Ооганстандагы кырдаал тездик менен кыйроону көздөй ооп баратат деп билдирди.
К сожалению, в последние дни мы стали свидетелями.
Азыркы шарттарда Ауганстандан коңшу мамлекеттерге туруксуз жагдайдан өтүп кетүү коркунучу бар экендиги айдан ачык. Мындай сценарий Ауганстандын аймактык кызматташтыкка катышуусуна олуттуу тоскоолдук жаратат.
Политической обстановки в этой стране и вокруг неё.
Деп билдирди Лавров. Анын айтымында АКШ баштаган эл аралык коалициянын шашылыш чыгып кетиши Ауганстанда жана анын айланасында аскердик саясий кырдаалды кескин курчутуп жиберди. Лавров ошондой эле терроризм жана мыйзамсыз маңзаттар соодасы көйгөйүнө көңүл буруп, булардын коркунучу жогорку деңгээлге жеткенин баса белгиледи. Муну менен катар Ташкенттеги эл аралык конференцияда АКШ, Өзбекстан, Ауганстан жана Пакистандын ортосунда Ауганстанда тынчтык жараянына салым кошуу жана жаңжалдан кийинки жөнгө салуу иштерин колдоо үчүн 4 тараптуу дипломатиялык аянтча түзүлдү. Ауганстанда Талибан кыймылы чабуулдарын күчөтүп, улам бир аймакты көзөмөлдөп жатышы Борбор Азия мамлекеттерине тынчсыздануну жаратып келет. Анткени менен Талибан кыймылы 9 июлда Москвада өткөн басма сөз жыйынында Борбор Азия өлкөлөрүн чек арасын бузбай турганын билдирген. Орусия жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө Тажикстандын түштүк аймагындагы чек араларында чыңалуу күчөп баратканына тынчсыздануусун билдирген. Ал эми расмий Ашхабад апта башында түркмөн ооган чек арасын кайтарууну бекемдей баштаган. Талибан кыймылы Ауганстандын бир катар аймактарын Тажикстан жана Өзбекстан менен чектеш райондорун ээлеп алган. Мындан улам жүздөгөн ооган аскерлери Тажикстанга кире качкан. Ауганстан темасын улай талиптерден кооптонуп, Тажикстанга кире качкан ауганстандык кыргыздардын саны 350 чукулдады. Тажик тарап билдиргенде, ооган кыргыздары жер которгон маалда 2 ымыркай чарчап калды. Кыргызстан этникалык кыргыздарды алып келүүнү көздөп жатканы белгилүү болду. Теманы кесиптешим Жазгүл Эгембердиева улантат.
Ауганстандан Тажикстанга жер которгон кыргыздардын саны 350 чукулдап калганын Тажикстандык Ховар маалымат агенттиги кабарлады. Алар Ауганстандын Бадахшан провинциясына караштуу Андымин кыштагынан Талибандын таасиринен кийин качып чыгышкан. Ушул тапта алардын арасында 91 эркек, 77 аял, 177 жашы жете элек балдар бар экени айтылууда. Ховар агенттиги Тажикстандын чек ара кызматына таянып, ооган кыргыздары Тажикстанга өтүп жатканда 2 мыркай чарчап калганын кабарлады. Тажикстандын чек ара кызматы гуманизм жана ынак коңшулук принциптерин карманып, ооган кыргыздарын өз аймагына киргизгенин белгиледи. Ушул тапта качкындар Кызыл Рабат айылына жайгаштырылды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги ооган кыргыздарын Кыргызстанга алып келүүгө аракет жасалып жатканын билдирди. Ошондой эле бул маселе президенттин министрлер кабинетинин көзөмөлүндө экени кабарланды. Дүйнөдөгү памирлик кыргыздар бирикмеси буга чейин ооган жергесиндеги кыргыздар талиптерден кооптонуп турушканын билдирген болчу. Кабулдагы кыргыз элчилигинин маалыматы боюнча Ауганстандын Улуу Памир, Кичи Памир аймактарындагы кыргыздардын саны 2000 тегерегинде. АКШ баштаган эл аралык коалициянын күчтөрү сентябрга чейин Ауганстандан чыгып кетмекчи. Бул арада Талибан кыймылынын чабуулдары күч алды. Америкалык аскерлер Ауганстандан чыгып кеткенден кийин Ауганстандын расмий өкмөтүнүн армиясы талиптердин чабуулдарына туруштук бере алабы деген суроо көпчүлүктүн көңүл борборунда турат.
Угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыз. Акыркы айларда вакцинация боюнча паспортту тымызын сатуу айрым казакстандыктар үчүн кирешелүү бизнеске айланды. Мындай жасалма паспорт бир нече ай мурун баш калаа Алматыда катталган. Айрым шаардык ооруканаларда жарандарга вакцина сайдыргандын ордуна жасалма документ сатып алууну сунушташкан. Ал эми вакциналар ошол замат жок кылынган. Бул окуяга тиешеси бар медиктер кармалып, алар 2 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн экени айтылган. Өткөн апта Казакстандын коррупцияга каршы күрүш кызматы мындай бизнес өлкөнүн дээрлик бардык аймактарында көрүлүп жаткандыгын билдирди.
Буквально вчера
жакында эле өлкөбүздүн 3 облусунда жасалма документ сатууга катышкан медициналык кызматкерлер кармалды. Алар жарандарды эмдебей туруп документтерди сатышкан, вакциналарды болсо жок кылышкан. Көрүнүп тургандай, калктын саламаттыгы бизнеске айланып, бюджеттен бөлүнгөн акча текке кеткен.
А деньги, выделяемые из бюджета, уходят на ветер.
Деди Казакстандын коррупцияга каршы кызматынын жетекчиси Марат Ахметжанов. Деген менен бул ишкердикке бир гана медициналык кызматкерлер тартылган эмес. Бул схемага жергиликтүү туристтик компаниялар да чырмалышкан. Алматыда бир эле туристтик агенттик 150-дөй жасалма документ саткан. Алар ажылык сапарына барган зыяратчыларга даярдалган. Полиция ишке тиешеси барлардын баарын кармаган. Эми алар кеминде 4 жылга түрмөгө кесилиши мүмкүн. Жасалма документтерди сатып алгандар да жоопко тартылат. Ички иштер министрлиги аларды 40 суткага камакка алууну убада кылууда.
Примеру, мисалы Алматы шаарында Сауд Аравиясына баруу үчүн вакцинация боюнча паспорттарды массалык түрдө жасоого катышкан туристтик компания аныкталды. Учурда сотко чейинки тергөө иштери жүрүп жатат. Издөө иш-чараларынын жүрүшүндө техника, штамптар, бланктар табылды. Соттук медициналык экспертизалар дайындалды.
Назначены судебные экспертизы.
Деди Казакстандын ички иштер министрлигинин өкүлү. Эгерде бир эки ай мурун Казакстанда жасалма эмдөө паспорттору жөнүндө жарнамалар кеңири болсо, эми алдамчылар кылдаттык менен иш алып барышууда. Алар документти тааныштары аркылуу сатып алууну сунушташат же Телеграм каналдарында жарнамаларын жайгаштырышат. Жасалма эмдөө паспорттун баасы болжол менен учурда $60 турат. Ошондой болсо да жасалма эмдөө паспортун саткандардын бири менен байланыштык. Алар кыска мөөнөттүн ичинде документ жасай алышаарын тастыкташты, бирок кийинчерээк кайрылууну өтүндү.
Бүгүн саат 9:00 чейин документтериңерди тапшырыш керек болчу, бирок биз эс алууга чыгып жатабыз. Качан кайтып келерибиз азырынча белгисиз.
Учурда казакстандык аткаминерлер вакцинация боюнча паспорттарды жасагандар менен кантип күрөшүүнү билбей турушат. Анткени электрондук сертификаттын эч кандай коргоо түзүмү жок. Кошо Казакстандын саламаттык сактоо министрлиги жакынкы аралыкта ар бир эмдөө паспортуна жеке QR-код берилет деп убада кылууда. Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухамедов өз уулун кайрадан кызматтан көтөрдү. 39 жаштагы Сердар Бердимухамедов экономикалык, банк маселелери жана эл аралык каржы уюмдары боюнча вице-премьер-министр болуп дайындалды. Мындай чечим Түркмөнстандагы болжолдуу мураскер операциясын дагы бир жолу күн тартибине чыгарды. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Дүйнөдөгү эң жабык өлкөлөрдүн бирин башкарган Гурбангулу Бердимухамедов өз уулунун макамын көтөргөнүн өкмөттүн 9 июлдагы кеңейтилген жыйынында жарыялады. Анын чечимине ылайык Сердар Бердимухамедов министрлер кабинетинин экономикалык жана банк маселелери, эл аралык каржы уюмдары боюнча орун басары же вице-премьер-министр болуп дайындалды. Ошол эле учурда ал Жогорку көзөмөл палатасынын төрагасынын кызматынан бошотулуп, мамлекеттик коопсуздук кеңешинин курамынан чыгарылды. Бердимухамедов уулуна ийгилик каалап, ага экономикага байланыштуу бир топ тапшырмаларды берди.
Бердимухамедов дүйнөдөгү оңой эмес кырдаалдын атамекендик экономикага тийгизген таасирин тыкыр талдап, тармактардын туруктуу өнүгүшү үчүн керектүү чараларды көрүңүз.
Деди Түркмөн президенти. 39 жаштагы Сердар Бердимухамедов акыркы жарым жыл ичинде экинчи жолу кызматтан көтөрүлүп жатат. Ал быйыл февраль айында эле социалдык маселелер жана санариптештирүү боюнча вице-премьер-министр жана Жогорку көзөмөл палатасынын төрагасы болуп иштей баштаган. Ошондой эле мамлекеттик коопсуздук кеңешинин курамына кирген. Бердимухамедов уулунун өкмөттөгү кызматын эмне үчүн көтөрүп, аны Жогорку көзөмөл палатасынын төрагалыгынан жана мамлекеттик коопсуздук кеңешинин мүчөлүгүнөн эмне себептен кетиргенин түшүндүргөн жок. Кантсе да Сердар жаңы кызматка дайындалганын расмий уккандан кийин түркмөн саясий элитасына мүнөздүү болгон жалындуу сөздөр менен атасына ыраазычылыгын билдирди.
Урматтуу президентимиз,
мага эң бир жоопкерчиликтүү оз уйпаны тапшырдыңыз. Мен өз кезегимде билимимди, тажрыйбамды, акыл күчүмдү өлкөбүздүн ар бир аймагынын турмуш шарттарын жакшыртууга жумшайм деп ишендирип кетем.
Деди Сердар Бердимухамедов. Сердар соңку 5 жылдан бери тынымсыз кызматын өзгөртүп, бийликтин бир сересинен экинчисине көтөрүлүп келе жатат. Ал 2016 жылга чейин эл көзүнөн олагыраак жүрүп, тышкы иштер жана айыл чарба министрликтеринде, парламентте бир катар кызматтарды аткарган. Бирок ошол жылдын ноябрь айында Ахал облусундагы Душак районунда өткөн кезексиз шайлоодон кийин парламентке депутат болуп, өлкөнүн коомдук саясий турмушуна жигердүү аралаша баштаган. Андан бери президенттин уулу тышкы иштер министринин орун басары, баш калаа Ашхабад шаары жайгашкан ири Ахал облусунун губернатору, өнөр жай жана курулуш министри да болуп иштеди. Расмий басылмалар аны элдин уулу деп таңазалап жазып келишет. Керек болсо Сердар Бердимухамедов түркмөн делегациясын жетектеп Борбор Азиянын айрым өлкөлөрүнө дагы барып келди. Ал быйыл апрель айында Ахалтеке аттарына арналган ири улуттук майрамды өзү көзөмөлдөп, атасынын атынан белектерди кабыл алды. Чет өлкөдө жашаган түркмөн байкоочулардын айтымында, президент Бердимухамедов 2019 жылы бир нече аптага дайыны чыкпай калгандан бери мурдагыдан да тездик менен уулун улам бир жогорку кызматка дайындай баштаган. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөөнү уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин ободо болуңуз.
Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Алдыда жаңырган темалардын бирин улантабыз. Ошентип, Ооганстандын түндүк батышындагы Вахан коридорунда жайгашкан аймактарды байырлаган кыргыздар талиптерден кооптонуп, бир бөлүгү Тажикстанга кире качканы бул аптада белгилүү болду. Кыргызстан этникалык кыргыздарды алып келүүнү көздөп жатат. Памир кыргыздарын көп жылдан бери изилдеп жүргөн профессор, тарых илимдеринин доктору Сулайман Кайыпов Азаттыкка маегинде Оогандагы кыргыздардын тарых таржымалы азыркы жагдайы тууралуу айтып берди. Аны менен Айбек Абдылдаев маектешти.
Сулайман агай, мына алды менен эле ушул Ооган памириндеги кыргыздар кантип отурукташкан, качпардыбы же мурдатан эле ошол жерди жердеп келгенби деген суроону бергим келип турат. Анткени мына этнолог, антропологдордун изилдөөлөрүнөн көп кабардар эмес кыргыздар памирдеги боордоштор тууралуу тереңдеп деле биле бербейт десек туура го.
Памир кыргыздарынын айрыкча мына Вахан коридорунда жашаган памир кыргыздарынын тарыхы тууралуу Кыргызстанда ар кандай туура эмес маалыматтар айтылып жана жазылып келет. Алар кечээ эле мына совет доорунда алгачкы жылдарында же болбосо калхоздун уюштуруу мезгилинде эле ошол жака качып барып отуруп калган эл сыяктуу, аларды эми кайра көчүрүп келсе боло турган эл сыяктуу эле ойлой беришет да. Бул таптакыр туура эмес. Себеби бул кыргыздар, ошо жерде жашаган кыргыздын ичкилик уруулары адам жашабаган Памирди барып өздөштүрүп, ошо жерде адам жашай турган экосистемага айландырган эл ал. Ал ошо жердин автохтонный деп коет илимде. Ошо жердин жергиликтүү адамдары, ал жергиликтүү эл ошо жерде жашаган. Ал көчүп барып туруп калган адамдар эмес алар. Анан кийин ошо жерде кыргыздар жашаганын билгенден кийин Кытай тараптан, Пакистан тараптан, Афганистандын ар жагынан, терең жагынан, анан Алай жактан, Мургаб жактан көчүп баргандар болгон. Аларды өз алдынча алайчы, мургабчы деп бөлүп коет же даңбашчы деп коет Кытай жактан келгендерди. А негизи ошо жерди өздөштүрүп адам жашай турган акыбалга биринчи жолу алып келген эл бул ошо жерде жашаган кыргыз уруулары да. Тарыхый родинасы бул жакта, анан кийин ал жак кийин барган жери деп карабаш керек. Ал жер куттуу жер деп эсептешет өздөрү. Айрымдары ар кандай пикирди айта бериши мүмкүн, бул жер алып кетсин деген ой менен да. Аларга кызык да. Кыргызстанга барса жыргайбыз деп ойлогондор бар. Ачык айтыш керек, а жакта кыздар көбөмүш, барып экиден үчтөн үйлөнөлсөк болот экен деп ойлоп алгандар бар. Мен сүйлөшөм да, кызык көрүнөт да аларгачы. Ошондуктан алып кетпейби бизди, анан барбайбызбы, анан шаар ала мына деп ушундай ойлошот да. А чын чынына келгенде алар жергиликтүү эл, ошо жерде маданият жаратышкан, ошо жерде өзүнүн салтын түзгөн, материалдык жана рухий маданиятын түзгөн. Ошол жер Ваханский коридор ошо кыргыздын жери, кыргыздын ата журту. А жердин катаал дейт, шарты катаал деп мына журналисттер дөөдүрөктөшөт. Эй, ал Памир, Памирдин шарты, мен барып келген кишимин, туура айерге адаптироваться этип алгандан кийин ал жер бейиш. Ал эмес тетип түндүк муз океанына барып алып маданият жаратып атышпайбы? Мына Финляндиянын шарты кандай? Норвегия шумдук жерби? Бейиштей болуп туруп, а жерге караганда Памир бейиш. Ошолор ошо муздун арасында жашап алып деле маданият жаратып ата журтубуз деп кетпей отурушат го ошо жерде. Анан кандай эле ошол өздөрү бейиштеп ырдап, азыр Түркияда кыргыздар арманырын ырдайт Памир тууралуучу. Памирге кете албадык, Памир тууган жерибизде ошону арман ырлары өтө көп мен жыйнагам. Анан ошол жерди таштап атып кыргыз кандай басып кетет? Анан ошолорду келгиле деп үгүттөгөн кыргыз чыккынчы кыргыз. Ошол жерди кыргыздар ээлеп турушу керек. Мен муну да айтып коеюн, ошол жерди, ошол экосистеманы колунда кармап турган эл кийинчерээк дүйнөгө таасир эте турган эл болот. Себеби экология бузулуп атат. Ал жердин абасы, суусу баардыгы кийин валютага сатылат. Анан ошонун баардыгын эсепке албай туруп эле бүткүл дүйнөдөгү державалардын күчтөр ошол бакканский коридорду кагышат, ошол жерди алып алалы, ушул жер биздики болсун деген канча күчтөр бар. Анан кантип анан кийин ошол жерди ата журтун болгон кендик канын тамган жерди таштап атып анан кийин баса бересиң, бул туура эмес. Анан бул жактан дагы аларды көчүрүп келиш керек, алар өлүп атат.
Бирок кечиресиз, мына ошол маселенин өзү Памирдеги бордошторго жардам көрсөтүү, сактап калуу деп чечмеленип атпайбы? Анткени аймакта медицинанын жетпегени, инфраструктура жок экени, кат сабатын жоюу деген маселеден улам ушундай аракет болуп атат деп баарыбыз ошентип түшүнүп атабыз да.
Биринчиден, мына азыр медицина чыккандан кийин кырылып атат. Алардын өздөрүнүн жан сактоо системасы болгон, тамактануу модели болгон, тамактануу рациону болгон. Ошолордун баардыгы аларды сактап турган, элдик оюндар болгон, элдик оюндарды ойноп алар ден соолуктарын чыңдашкан.
Азыр ошо жаңы мууну, кийинки өскөн жаңы мууну ошолорду сактап калдыбы?
Жаңы муун сактаган жок. Аларга апийим келди. Ошо наркотиканы чегип алып туруп, анан жатса өлөт да 40 жашында. Мына мен азыр айтып коёюн, ошол Памирде жашап, андан кийин анан Пакистанга, Пакистандан Түркияга барган кишилердин ичинде азыр Айтажы деген киши бар, 101 жашында. О жакында эле 108 жашында Конокбай деген киши өттү. Ошол Памирдин адамдары. Эмне үчүн алар мынча көп жашайт дагы, анан азыркы Памирдегилер эле кырылып калат? Себеби мурдагыдай иш кылбайт. Мурдагыдай жүн кыркылбайт. Мурдагыдай топоз койлор саалып, майлар жасалып, иштелип, кабылга чейин мал айдап барып сатылбайт Рахманкулдун убагындагыдай. Аерге туура
тагдыры кандай болот эми аларга?
Эми тагдырын оңдош керек да. Мына жерде Кыргызстан деген өлкө бар. Афганистан менен эл аралык байланышты түзүш керек, достук байланышты. Диаспора саясаты болуш керек. Кыргызда диаспора саясаты жок азыр. Диаспора саясаты азыр дүйнөдөгү улуттук саясаттын эң маанилүү бөлүгү болуп эсептелет. А Кыргызда диаспора саясаты деген саясат жок. Ошону Афганистандын жетекчилери менен сүйлөшүп, Рахманкул хан өзүнчө бир кыргыз автономиясы сыяктуу кармап турган ошол жерди. Себеби аскер берген эмес. Себеби 4 чек араны кайтарган бул туулганда эле аскер болуп туулат, буларды аскерге албайбыз деген Закир Шах. Андан кийин алардан налог алган эмес. Малын кабылга чейин айдап барып айлап отуруп сатканда дагы буларды налогтон бошотуп койгон. Булар өзүнчө жашасын. Өзүнүн маданияты, өзүнүн тили, өзүнүн аймагы ошолорду коруп жашай берсин деген. Автономия деген баягы парламенттен өтүп ошо жерде закондоштурулган эмес. А мындай турмуштун өзүндө кадимкидей эле Рахманкул хан болуп ошол Афганистандын ичиндеги кыргыз автономиясы сыяктуу эле жашаган. Ал жер абдан кең жер. Тоо болгондуктан абдан кең мындай мал, суу, аба, күн, булардын баардыгы ушул жерде да.
Азыркы Ооган бийлигинин мамилеси кандай? Мына Афганистандын өзүнүн ички саясаты өзгөрүп атат, сырткы геосаясаты өзгөрүп аткан учурда.
Ооганстандын саясаты эч качан Вахан коридоруна жаман болгон эмес. Кыргыздарга эч качан жаман болгон эмес. Кыргыздардан мына азыр дагы ошолордун депутат өкүлдөрү бар. Кыргыздарга абдан жакшы мамиле жасайт и өз алдынчалыгын сактап ошол жерде турушун Афганистандын өкмөтү дайыма каалап келген. Мына эми азыр эми саясат өзгөрөт. Мына Американын күчтөрү чыгып кетти, башка күчтөр келип атат, саясат өзгөрүп кетиши мүмкүн. А бирок ошол саясатты туура жолдо өзгөрүш үчүн бизде аракет кылышыбыз керек да. Биздин да эл аралык байланыштарды түзгөн, эл аралык саясаттын башында болгон кишилерибиз бар да биздерибиз. Ошолор ошону иштеш керек. Аларды көчүрүп келебиз, анан кийин алар өлүп атат деген сөздөрдүн баардыгы дөдөйлөрдүн сөзү. Мен ошол жерде бир мисал келтирейин. Бозой Гүмбөз деген жер бар. Бозой деген киши ошо жерде көз жумган экен. Ошол жерге гүмбөз куруп туруп, атын жазып коюптур Бозой деп. Ошол жерде келген башка элдин баардыгы бул кыргыздын жери. Бозой деген кыргыздын көрсөтүнү бар дейт. Демек Бозойдун өлүгү дагы азыркы көп кишилерден өөдө, себеби ошо кыргыздын жерин кайтарып жатат ошол. Ошондуктан ал бул чоң саясат, чоң геосаясат, чоң күчтөрдүн кагылышкан жери а жер. Мына ошол жерди сактап калсак, биз ошол жерде кыргыздар турса, керек болсо эл аралык күчтөр менен сүйлөшүп, Ооганстандын бийлиги менен сүйлөшүп, Эч качан Ауганстан бийлиги Кыргызстанга же болбосо ошол жерде кыргыздарга каршы болгон эмес. Ошолордун медицина тармагын калыбына келтирсе болот, билим берүү тармагын калыбына келтирсе болот. Аларды алып келип ушул жерге кыйнаган жакшыбы? Же болбосо ошол жерде жашатып өзүнүн туулган жеринде жашатып туруп анан аларга жардам берип аларды цивилизациянын жолуна салган жакшыбы? Аларда чоң маданият бар. Алар кыргыз маданиятынын эң эски өрнөктөрүн сактап калышканда алардын тамак ашы, жеген тамак ашы бизде жок, ондон бири да жок. Биз жөн эле этти кайнатып алып анан камыр кошуп жеп эле отура беребиз, беш бармак бар деп. Ал жерде жүздөгөн тамактын түрлөрү бар. Нандын түрлөрү канча? Мына мен 3 тон китеп жазгам ошо тамак аш маданияты туралы, мына Кытайдан чыккан. Мына тамак аш маданияты. Мынабул макал лакаптары, мынабул кошоктору, мынабул табышмактары. Бул чоң маданияты бар эл да. Анан ошонун баардыгын алып келип, бул жерге аралаштырып жибергенде кандай болот ошол? Муну кантип, кайсы көзү соккур адам, кулагы дилүү адам жасайт, мен аны билбейм да.
Уган памириндеги кыргыздардын демографиялык абалы абдан оор экенин билебиз. Мына өзүңүз да сөз кылып өттүңүз. Эми алдыдагы келечекте булардын тагдыры кандай болот?
Мен бир жигит менен сүйлөштүм да. Ай, бул жакка Нарынга келген жигит. Мен Нарындагы, Нарынга келишпедиби? 40 күн ошолордун арасында барып иштедим. Ошондо сүйлөшүп отуруп бир жигиттен сурадым да, жаш жигит. А эмне агай дейт, биз аерде үйлөнө албайбыз дейт. Бизге ылайыктуу кыз жок дейт. Анан бул жака келип үйлөнүп адам болсок, кичине урук тукумубуз оңолсо деп ойлойбуз дейт, дейт да. Анан эмне үчүн жок? Аякта деле бар да десем, жок, бизге ылайыктуусу жок дейт. Социалдык активдүүлүк жок болсо, иштебесе, анан жанагы наркотиканы чегип алып жата берсе адамдардын сапаты төмөндөйт да. Аны чекпеген үй бүлөлөрдүн балдарынын дене карды соо болот да, аналар тигилер теңсине. Бул жерде ошол демографиялык чоң маселе бар да. Биз барып келгенбиз да, ошондо көргөнбүз, сүйлөшкөнбүз. Анда ким болчу ханы? Абдырашит хан болчу. Ошо Абдырашит хан менен отуруп сүйлөшүп, анан кийин алып барган эмебизди тапшырып, анан кайра келгенбиз да.
Булардын келечеги аябай кабатырланта турган абалдай. Бул демография кайсыл улут болсо делечи, чоң маселе да. Муну эле ошол жеринде чечип, ошол жеринде калтырыш керек деп атпайсызбы? Муну кандай жолдору бар?
Кандай жол болмок эле? Кыргызстандан мынабу дардактап аткан ура патриоттор бар эмеспи? Ошолордун ичинде врачтар да бар, башкалар да бар. Барышсын, барышсын, ошол жерде иштешсин. Чындап эле патриот болсо, элим деп күйсө, ошо жерди да сактап калсын. Ошондон өткөн баатырлык барбы? Мамлекет ошол жерге барып иштегендерге бир күнүн 10 күнгө эсептеп берсин, мисалы үчүн пенсиясын көбөйтүп берсин. Эмне үчүн барбайт? Иш таппай мына жерде жүргөндөр тез эле барат. Ал жака барып мугалим болуп иштеп келген кишилер бар да.
Ооган өкмөтү менен бир стратегия болуш керек.
Сөзсүз да, сөзсүз да. Ооган өкмөтү менен азыр биздин элчилик барбы, жокпу Ооганстан менен? Алар иштеш керек.
Профессор, тарых илимдеринин доктору Сулайман Кайыпов ооган кыргыздарынын тарых таржымалын айтып берди. Аны менен Айбек Абдылдаев маектеште. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт. Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар, өнүгүн угу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы? Азаттык радиосунун Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынагы уланып жатат. Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июлга чейин кабыл алынат. Блоктун көлөмү 3 барактан ашпоого тийиш. Жеңүүчүлөргө атайын белектер ыйгарылат. Сынакка материалдарды веб-эдитор Маймылча RFRL Чекит Орг дарегине салыңыз. Каттын темасын «Эгемендик 30» деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз. Сынак үчүн WhatsApp номер 0550-03-68-55. Биздин телефон 0312-21-94-21.
Жогорку кеңеш президентти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамга өзгөртүү киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун бул аптада биринчи окууда талкуулап добуш берүүгө жиберди. Эки күн катары менен талкууланган бул долбоор көпчүлүк депутаттардын сынына кабылды. Талаштуу документтин күнгөй тескейин бул аптада депутаттар жана эксперттер менен арай көз чарай талкуулаган элек. Талкууну Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы жүргүзгөн.
Кош келдиңиздер, урматтуу конуктор. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы жетектеген жумушчу топ ошо президенти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамды эки ай даярдады. Долбоор 30-июнда президенттин атынан жогорку кеңешке келип түшкөн. Ал аралаш шайлоо системасын сунуштап жатат. Башкача айтканда, конституцияда көрсөтүлгөн 90 депутаттын 35 мажоритардык, 55 пропорционалдык система менен шайланат. Бирок мындай сунуш парламентте эки күндөн бери кызуу талкуу жаратып жатат. 35-55 форматындагы аралаш системаны сунуш кылууда жумушчу топ кандай негиздерге таянды жана анда кандай тобокелчиликтер бар? Адегенде ушу жумушчу топтун мүчөсү катары Айнура Айымова суроого жооп берсеңиз.
Саламатсыңар, урматтуу радио көрөрмандар. Тактоо иретинде президенттин буйругу менен жумушчу топ түзүлгөн. Жумушчу топ биз кандайдыр бир мыйзам долбоордун үстүнөн иштеген жокпуз. Биз ушул шайлоо системалардын үстүнө иштегенбиз. Ушул жумушчу топко бир топ эл аралык эксперттер, борбордук шайлоо комиссиянын мүчөлөрү, парламенттен 4 мүчө, көптөгөн баягы мамлекеттик органдарды
30-дан ашып калды.
Да, где-то 35 мүчөлөрү эсимде да жок. Мындай чоң жумушчу топ эл аралык ведомство аралык аралык жумушчу топ түзүлгөн. Биз ушул системаларды карап чыктык. Мен ушул эл аралык эксперттерге ыраазычылык билдирдим. Анткени көп мындай аралаш системаларды да презентация кылышты. Мындай пропорциональдык системаларды, айрым одномандатный системалардын да плюс-минусун да айтышты. Биз ушу системалардын үстүндө иштегенбиз. Чындыгында айтайын, айрым мамлекеттерде азыркы ушу мыйзам долбоордогу сунушталган концепцияда аралаш система, параллельная системада деп айтып койсок болот. Мындай ийгиликтүү эле иштеп келе жатышат. Бирок биз ушул азыр талкууда да айттык, биз бул аралаш системада и одномандатный система бар, тажрыйбасы бар болгон Кыргызстанда жана партиялык пропорционалдык системанын плюс-минустерин айтылган. Мурункусунда президент андай мыйзам чыгаруу да мыйзам демилгеси укугу жок болчу. Азыркы конституцияда баш мыйзамыбызда ушул президент өзүнүн укугу менен пайдаланып президентке эки вариант берилген.
Эмил мырза, ушундай болсо да парламентте ошо президенттин атынан келип түшкөн мыйзам долбоору эмне үчүн ушундай бир өтө кызуу талкуу жаратып, эмне үчүн мындай көбүрөөк жактырбаган маанай болуп анан тобокелчиликтер жөнүндө көп айтылды?
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио көрөрмандар. Ооба, мына палатада бүгүн экинчи күн катуу талкууланды. Негизги карама каршылыктар, негизги биздин депутаттардын ойлору көпчүлүк. Бул президент демилдеген мыйзам аралаш системада. Бул өтө чийки биринчиден. Экинчиден көп нерсе эске алган эмес. Мисалы 35 андамандатный, 55 партийный системе деп атат. 35 андамандатный да бул гендердик теңдик эске алынган эмес. Биринчиден бул жерде эч кандай аял шайлана албайт. Эч кандай жаш балдары, жаш уул кыздар шайлана албайт. Андан кийин билим мурунку шайлоолордо мындай талап бар эле, жогорку билимдүү деген. Бул эле жогорку билимдүү деген дагы сөз жазылган эмес. Каалагандар көчөдө жүргөндөр эле шайлана берсе болот. Бул биринчи. Экинчи, эң талаш нерсеси бул 35 анда мандаттыйды 35 ошол бир округдан бир шайлоочуга 100 000 115 000 чейин биз шайлоочуну бөлөбүз деп атат округдан. 115 000. Андай болсо бизде Кыргызстанда билесиз, ушуга чейин да 9 тороодо чаткалда депутаттар жок. Ал жерде шайлоочу болгону 20 000 30 000 чейин да. Эгерде ошондо 20 000 30 000 болсо, анда 115 000 болсо сөз булар башка чоң желе менен кошулат дагы. Албетте бизде Кыргызстанда бизде кыргыздардын менталитетин эске алган эмес. Биз буга чейин, ушуга чейин 2015 жылы билесиз Шайлоонун артынан Акаевдин бийлиги кеткен. 2020-жылы да шайлоонун артынан Жээнбеков да мөөнөтүн аягына чыккан жок. Ушул чыкчатакка бул сөз салып келет. Себеби баягы бизде урууга бөлүнөт. Бизде өз туугандары анан баягы эле өздүгүн шайлайт дагы. Анан 20-30 миң, 40 миң шайлоочу бар райондордон анда-манда чыкпайт. Бул деген өзүнүн өкүлү болбойт. Сөз нааразылык болот.
Анткени мен ушул эксперттик топтун жетекчиси, борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Шайылдабек Айтатбай, бул элдин талабы.
Туура, мен анын эл талабын дегенге мен кошулам. Эл дагы партиялык шайлоону тажап бүттү. Элдер буга чейин шайлоону списокту көрөт бир фамилия, анан шайлоо бүткөндөн кийин башка фамилия болуп калат. Бул буга чейин ошол биздин буга чейинки биздин пропорционалдык шайлоонун системанын туура эместиги. Бизге буга чейин да бир мыйзам бар, Айнота чейин жакшы билет. Бизде буга чейин биринчи окууда өткөн.
Жакшы, биз ал мыйзамга азыр кайрылабыз, кечиресиз менен Айнура айымга. Ушул айрым депутаттар демократияга басым жасалып калды бул долбоор аркылуу деп айтып чыгышпады, ошо партиялык система аркылуу шайлоодон баш тартуу өзү. Демократиялык өнүгүү жолунан артка кайтууга, бир диктатураны чыңдоого жол ачпайбы?
Негизи ушул бүгүнкү жагдайга алып келген октябрда 20-жылдагы жагдайды карасак, негизи бул системанын күнөөсү эмес, бул административдик ресурс менен добуш сатып алуунун эң ушул кесепети болуп атпайбы? Ошого карабастан мына президент дагы, депутат дагы, депутаттар дагы ошол жумушчу топ ушул системаны да күнөө издеп атышат да. Негизи мына азыркы биздин шайлоо мыйзам эң прогрессивдүү борбор Азияда эмес, жалаң эле постсоветский мамлекеттерде эң прогрессивдүү деп эсептелет. Биз буга 10 жыл, мисалы үчүн мен өзүм 10 жыл эмемди тажрыйбамды кошком. Анан депутаттар келип ушул 10 күндүн ичинде ушул мыйзамды кантип кабыл алат? Бүгүнкү ушул отурумда депутаттардын эмелери мындай карма каршы айткандары ушул мындай неестественный процесс болуп атат да. Келип президент ушул мындай мыйзамды түшүрдү дагы, анан кийин эми түздөн түз мажбурлаган жок, бирок эми азыркы убакта президент баш болуп бүт баарына жооп берет да. Анан кийин негизи депутаттар кабыл алып бериш керек эле. А бирок бүгүн депутаттар өзүнүн кызыкчылыгын өзүнүн мыйзамына көрсөтүштү. Бул эмнени көрсөтөт? Демек бизде демократиянын түбү дагы эле мындай балта чаба элек деп айтсак болот. Ошол мыйзамга бүгүн тим эле арстандай болуп күрөшүштү го. Мейли ушундай эле болсун. Негизи жогорку кеңештин өзүнүн функциясы ушундай эле. Өздөрүнө мыйзам жарашуу өздөрү иштеп чыгыш керек эле. А бул жактан президент сунуш кылып атат. Сунушту кандай кылып атат? Ушул жумушчу топ 2 айдын ичинде системаларды карап, эксперттер ушул проектти жазып койду дагы, анан кийин мына сунуш кылган борбор шайлоо комиссиянын төрайымы сунуш кылып атат. Бүт президенттин демилгесин мындай лаврлары төрайымга түштү да. Бүгүн жогорку кеңеште ушуну карап мен дагы өзүм жүрөгүм ооруду чын эле. Бирок ошол эле убакта мына азыр жогорку кеңеште бир Алтынбек мырзанын долбоору бар, а бүгүн концепцияны, башка концепцияны алып бергиле дейт. Ал концепция уже кабыл алынган да, туурабы? Ошол концепцияны эми акырына чейин жеткизиш керек. А негизи мындай ирет менен келсе, бул жогорку кеңеш уже өзүнүн соңуна чыкты. Булар бүт баары өздөрүнүн эмесине барыш керек. Азыр каникулдан чыгып эле ошо менен тараш керек. Шайлоо процесси ошол боло турган мыйзам менен өтүп, кийин жаңы парламент келип өздөрүнө каалаган системаны тандап алышат. Мына сиз айтып атпайсызбы, партийный система өзүн өзүн актаган жок. А партийный системада ар бир регионалдуу активисттер бар, акчалуулар бар, сулуулар дагы бар, мындай активисттер дагы бар, ЛОВЗ бар, аялдар бар, бүт баары эсептелген да. Жок, ошону четке кагып азыр эки болбогон, мисалы үчүн мен ушул эки системаны тең тандабайм. Анткени
өкүндөттөн кемчиликтер бар.
Айнурайым, ушул сиз жана пропорционалдык системаны колдодум деп айтпайсызбы эксперттик топту? Анан мисалы ушундай бүгүнкү маанайга караганда депутаттардын көпчүлүгү бул долбоорго каршы болуп атышат да, дээрлик эми ал добуш берүүнүн жыйынтыгы кандай болорун биз билбейбиз, ар кандай чыгат адатта. Анан ушул ушуга жеткирбей бир же болбосо мурдагы системаны сактап калган бир добуштар көпчүлүк түзө албай калдыбы?
Биринчиден, чындыгында коомдо кандайдыр бир көп ушу партиялык системага көп сын айтылды. Ошон үчүн мен оюмда президентте ушул жарымда какой-то бир бөлүгүн ушул өкүлчүлүк функцияны күчөтөм деп айрым чындыгында мага мисалы үчүн ушу 5-чакырылышта 6-чакырылышта көп звоноктор келишти. Мына биздин райондун, биздин айылдын, биздин аймактын кулуну жок, өкүлү жок. Сиз келип биздин маселебизди чечип бериңиз депчи. Чындыгында андай эмелер болду. Мен барганда эмесин кандай көйгөйлөрдү көрсөмчү, көбү ушу жергиликтүү кеңештин депутаттары чече турган маселелер экен. Анча мынча бир эки маселе ушу жогорку кеңештин депутаты чече турган, баягы жогорку кеңештин деңгээлде чече турган маселелерди. Балким президент ошол тарапты да ойлоп, ушул 90 мандаттын ичинде 35 мандатты ушул одна мандатный округтан да бөлүп, ошондо ар бир округ мына мен депутатым деп Иванов Сидоровду көрсөтүп коет эле. Ал эми бирок бул система болгондо 4-чакырылыш, жогорку кеңештин 4-чакырылышы бул ушу так ушул одна мандатный система менен келген депутаттардын ичинде бир да эми парламент жогорку кеңештин эң биринчи функция бул өкүлчүлүк функция. Хоть любой функцияны азайтса болот бир эме баш мыйзамды аркылуу, бирок өкүлчүлүк функцияны эч ким өзгөртө албайт. Эң самый главный функция ошол. Ошон үчүн парламентте жогорку кеңеште ошол баягы одна мандатный округ менен келген 3-чакырылышта бир да депутат айым жок. 53% айымдар жок, өкүлү жок, жаштар жок, бүт капчыктуу жигиттер келип калган. Анан кийин аябай сот менен бир бири менен соттошуп жатып калышты. Андан кийин дагы бир ушул мыйзам долбоордо мынтип сунуштап атышат. Мисалы үчүн вакансия болсо, анда мандатник бир өкмөткө кетсе же дагы бирим этсе ушул вакантный мандатка дагы шайлоо. Биз шайлоонун ичинде жүрө берет экенбиз. Анткени ушул 4-чакырылышта кутту ошондой болгон. Сот иштер менен шайлоого эметип калды. Эми биздин бюджетибиз анга мүмкүнчүлүк бербейт. Бул бир. Партийный системанын дагы эми партийный система качан? Бир 10 жыл болду. Минустары бар чындыгында. Партиялардын ичинде баягы тилекке каршы важдизм деген бир адамга байланышып калган, партиянын тизмесин түзгөндө бир эле адам чечип коет. Анан кийин дагы бир внутрипартийная коррупция мындай пайда болуп калды айрым партияда. Кемчиликтери бар, бирок биз ошол эки системадан эң мындай мыкты туруктуу системаны иштеп чыгалык деп атпайбызбы?
Ушул туруктуу система азыр деп ойлоп атасызбы, ушул система деп сунуш кылынды?
Жок, биз ушул эми бул маселе боюнча дагы мен ойлойм жогорку кеңеште дагы талкуу болот. Мына мен бүгүн мынтип сунуштадым мисалы үчүн депутаттарга, келгиле азыр концепцияны колдоп берелик биринчи окууда, анан кийин өзү регламентте дагы альтернативный варианты законопроекты деген түшүнүк бар. Мисалы үчүн мурда да ушундай болгон, эки мисалы үчүн мыйзам түшсө бир эле маселе боюнча альтернативдүү ар тараптан да өкмөттөн да же депутаттардан, ошону биринчи окуудан өткөзгөндөн кийин ушул алайынчыда комитеттин профильный комитетте аны бириктирип да караганга мүмкүнчүлүк болот деген мен ушуну сунушту бердим.
Мисалы үчүн ушул кайрылыш мүмкүнбү? Сиз да жана сөз кылдыңыз ушул бул Алтынбек Сулайманов жетектеген топпу, ал жалгыз эмес да, ушул топпу бир округ аркылуу ачык тизме менен шайлоо деп атпайбы? Преференциалдык деп. Биринчиден ушул долбоор эмне үчүн президент колдогон жок, каалаган жок ушул системаны? Экинчиден ушул мыйзамга кайра парламент кайтып келиши мүмкүнбү?
Президенттин дагы тегерегинде 3-4 топ иштеп атат, ал кишиге да кеңеш берет. Экинчиден президент, билесиз, баягы шайлоонун алдына элге айткан сөзү бар, анда мандатный депутатты шайланыш керек деген. Мүмкүн ушул сөзүн кармап атат, бирок кырдаал убакыт ойду өзгөртөт. Азыр мына президент шайлангандан бери 6 ай болойуп калды. И келечекте кырдаал алдын ала караганда алда оюн өзгөртөт деп ойлойм мен. Алтынбек Сулайматовдун биз мыйзамын биринчи окуудан концепциясын алып бергенбиз, бирок экинчи окуу келген жок. Эмне себепти билем, келген жок.
Алтынбек Сулайманов эксперттик топко мүчө болуп кирди да. Буга чейин Сулайманов бизге келген ушул талкууда силер отурган жерде отурганда президентке жолуктум, президенттен мындай колдоо алдым деген маанайды берди эле да бир пикирди.
Бирок кандайдыр себептен менен экинчи окууга келген жок. Бүгүнкү эки күндө талкууда мына президенттин өкүлү болуп келген Боршайком жетекчиси Нуржан Шайылдабекова түшүндү. Бул азыркы иштеген долбоор парламенттин колдоо таппайт. Себеби көпчүлүктүн ою биз баарыбыз айттык, бул азыркы кабыл алган мыйзам биз кабыл алып койсо арты жаман иш менен бүтөт. Ошондуктан биз бүгүн муну жогорку кеңештен биз өзүбүз мындай танеппис алып сүйлөштүк. Келле анда президент менен чогуу бир келишимге келели. Себеби убакыттар, эгерде октябрдын аягында шайлоо өткөрүш үчүн биз июлда кабыл алып бериш керек.
Шайлоого мыйзам долбооруна бүгүн добуш бериш керек беле?
Мыйзам долбооруна добуш бериш керек эле, бирок ага жетпей калды. Убакыт жетишпей калды, ал кийинки жумага жылып кетти. Ошондуктан биз бир кеңешме рабочий группа түзүп туруп, биз өзүбүздүн вариантты жогорку кеңештин биз президентке айтабыз. Мына биздин вариант деп. Анан менимче бир ортолуктан бир вариантты биз иштеп чыгып, ошол мыйзамды биз тез арасынан кабыл алып бериш керек. Себеби азыр эми туура эмес сөздөр кетип атат, депутаттар кетиш келбей эле атайын сөз болот деп. Жок, андай эмес. Биз керек болсо эртең таратып кетебиз. Биз мыйзам кабыл алып, биз мыйзам таратып кетсек, анан мыйзам калып, анан хаос болот анда. Биз мыйзам кабыл алып берип, анан кийин мөөнөттө келгенде шайлоого барганга биз ошого жол түзүп баарын оңдоп жеткириш керек.
Мен Эмил мырза менен макул эмесмин, анткени мына любой система, шайлоо системасы абдан татаал. Аны ушул шашылыш түрдө 10 күндө кабыл алганга эч мындай мүмкүнчүлүк жок. Жок, эл менен талкуу, эл менен эсептешип, ушул системаны жогорку кеңешке убакыты жок азыркы жогорку кеңешке. Демек булар азыр жөн эле убакытты тартып атат, анткени Алтынбек мырзанын демилгеси деле президент мисалы үчүн өтө колдобойт. Анткени анын бир кемчилиги бар, баягы өкүлчүлүк регионалдык эме, алар эч мындай
жооп
бербейт да. Сөзсүз президент ага макул болбойт, айтат жок. Анан кийин колдорун бурап ушул мыйзамды
мыйзам ким алып келди? Мыйзамды президент алып келди.
Президент алып
келди. Этирип алып келсе болобу эле? Эмнеге такап атат июлдун аягына?
Ошол да. Ошон үчүн мөөнөтүңөр бүткөндөн кийин барып эс алып, ар кимиңер шайлоого даярданышыңар керек. Жаңы парламент келип ошол системаны так карап канчалык
жакшы
кечирип койсуз. Мына бул баш алман бүт бары ошол баш мыйзамдан чыгып атпайбы? Баш мыйзамды так көрсөтүлгөн жок, кайсы системаны кабыл алыш керек. Бир эле беренесинде жазылып калган. Кийин депутаттар келип парламентке келгенде эмеге бөлүнөт? Фракцияларга жана депутаттык группаларга деп. Бирок аякта бир норма бар: могут, биригенге мүмкүнчүлүк бар. Ай бирикпесе ушундай эле саясий партиялар менен өкүлдүгү менен
мисалы азыр чын эле ошо президенттин өкүлү Шайылдабекова өзү дагы тез кабыл алып бергиле убакыттар деп атат. Октябрда шайлоо өтүш керек деп атат. Эгер кабыл алынбай калса, баш тартса, анда жарым жылдан кийин бул мыйзамга кайра кайтып келиш керек болот.
Туура. Проблема болуп аткан бул добуш сатып алуу менен административдик ресурс болуп аткан. Буга көз салбай кече мына эме кодексте карап атканда, ошонун ичинде административный ресурс менен добуш сатып алуу эң эле төмөн болуп калды булардын
санкциялары. Айнура, сиз кандай деп ойлойсуз, ушул саясий процесске кандай таасир этиши мүмкүн? Чын эле ушул кабыл албай калуу ыктымалдыгы барбы? Эгер андай болсо, мындан ары кандай саясий процесс кандай уланышы мүмкүн? Парламент эмне кылышы керек болот?
Мен жогорку кеңештеги көпчүлүк депутат коллегаларымдын позициясы күздө боло турган шайлоого
так мыйзам долбордун мыйзам менен эрежелерин тактап алыш керекпиз, туурабы? Азыр проблема эмне да? Мисалы үчүн азыр президенттин келген мыйзам долбоору жакшы жактары бар. Мисалы үчүн 55 пропорционалдык система боюнча сонун представительский функцияны бекем кармай турган сунуштары бар. Мисалы үчүн да женский квоталар күчөтүлгөн, уже 3-чү позицияда да аялдарга берилген. Анан кийин жаштарды тоже бир бекем азыркы действующий мыйзамда у них такая плавающая норма, да? Азыр баягы президенттен келген дагы так жазылган, жаштарга так твёрдая квота жазылган. Анан кийин баягы ЛОВС, башка улуттардын өкүлчүлүгү, жакшы нерселери бар. Ошону дагы ошол жерден алып, анан кийин баягы Сулаймановдун биринчи окуудан эмени мыйзамды, эки мыйзамдын жакшы жактарын алып, мына күзгө октябрь болобу же ноябрга шайлоо өткөзсө болот.
Мына Айнур айым, президенттин өзүнүн сайты бар. Президент азыр мыйзам демилген укугу бар. Алар бир ай турду. Сиз окудуңуз ошо мыйзамды?
Туура окугам.
Окудуңуз. Коомчулуктан сунуш түштүбү?
Биз коомчулук талкууну өткөзбөдүк. Мына
ошол сунушуңуз эске алындыбы?
Жок. Анткени уже проект боюнча келди да, биз проектти уже талкууландык. А мындай биринчи системаны, эки системаны сунуш кылганда коомдук талкуу жүргүзүлгөн.
Айнур айым, бүгүнкү парламент, кечээден берки парламент депутаттарынын маанайына караганда ушу Алтынбек Сулаймановдун мыйзамын жылдыруу маанайы бар да, аракети бар да, ошондой болуп жатат да. Сиз кандай карайсыз ушул преференциалдык
эми ушул
системанын киришине?
Эгерде мисалы үчүн мындай баарын кандай десем бүт группаларды эмесин удовлетворить этем десе, анда ошол Алтынбектин мыйзамын алып эле, бирок ошол жакта же аялдар ошол квотасы эле каралып калат, калган квоталар каралбайт. Этникалык наоборот перекос болуп калат. Парламентте мисалы үчүн ар бир партиянын мүчөлөрү болсо, мисалы үчүн бир улуттун көп улуттун өкүлдөрү көп болуп калат. Эгерде ошону карабаса, өкүлчүлүктү карабаса, регионалдуу системаны карабаса, анда ошол системаны кабыл алып эле шайлоого бара берсин. Жакпаса кийин өздөрү кандай бир башка долбоор менен оңдоп алышат. Бирок чечимди ушул же алыш керек, же бүтүрүш керек. Анткени бул жогорку кеңеш өзүнүн функциясын бүтүрдү.
Президент менен жолугушуу болот деп атасыздар, депутаттарды. Анан ушу президентти чакыртып алуу ыктымалдыгы барбы, же доошка коюлабы? Мындан аркы процедура кандай болот ушундай кырдаалда?
Бизде азыр эки вариант калды: же жалаң 90 адам мандат алыш керек, же профессионал барыш керек. Экөөдө тең кемчилик бар. Аралаш өтпөйт. Бүгүнкү маанай көрдүңүздөр, аралаш эсимде болбойт. Биз ошон үчүн кичинде
добуш берүүгө барабы аралаш, же орто жолдон кайтабы кайра?
Мындай да, регламент боюнча добуш берүүгө барганда биз артка кайтып койсок, анда 6 ай артка кетип калат. Анда кайра бир ай кою обсуждение, кайра келесе 2-3 ай, анан кийин сизди жаман көрсө биз анан кийин булар кетип атат, созулуп
атат. Башкача айтканда, кырдаалды тездетиш үчүн
тез эки жак тарап туруп келип туруп бир келишимге келиш керек. Эки вариант: же 90 адам мандатты, же анда жана профессионалдыкты ошол экөө бирөөнү тандаш керек. Бирок мен өзүм профессионалдыкты колдойм, бирок туура эмес, мүчүлүктөр бар.
Айнур Утойчиевнанын демилгеси бар, саясий партияларды үчүнчү карадо калып калды. Ошол эрежени көп нерсени шайлоого чейин иреттейт, партияны жөнгө салышат. Ошону кабыл алып эле эски система менен кете бергиле. Анткени ошол өкүлчүлүк бар, ловстер бар, аялдар бар, бүт бары бар. Бирок добушту сатып албагыла, административдик ресурсту кылбагыла, дагы отургула бапайып 90 адам болуп.
Эгерде чын эле депутат буга чейин деле кайталанган көрүнүштө ушундай талаштар чыгып калат деп эле, анан башкача добуш берүүдө жыйынтык башкача болуп калган учурлар болот да. Эгер ошондой болсо жоопкерчилик кимдин мойнунда болот? Жумушчу топтун мойнундабы, парламенттин мойнундабы?
Президент.
Жоопкерчилик кимдин мойнунда? Президенттин мойнундабы?
Бул мыйзам президенттики, жоопкерчилик президент өзүндө болот. Эгерде президент келип ушул мыйзамды кабыл алып берем десе, биз жок дегенде биз айткан сунушту эске алдайбыз. Мисалы жанагы гендердик ошол анан жогорку билимин жок, жанагы округдарга бөлгөндөр, бул жок дегенде ошол сунушту эске алса, бул кишинде кийинки шайлоодо өтө чоң мүчүлүштү келтиргенге мындай жол бергенге кичине жол түзүлөт.
Жакшы, анда рахмат сизге. Ушу менен талкууду жыйынтыктайлы. Ушинтип эксперттик топ иштеп чыгып, президенттин атына сунушталган конституциялык долбоор кабыл алынса, парламентке келчү 90 депутаттын 35 бир мандаттуу округдан, 55 партиялык тизме менен пропорционалдык система аркылуу шайланышы керек болот. Бирок бул али чечиле элек, кандай чечилет муну мезгил көрсөтөт. Кутайбыз, сиздер келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Бүгүн бизде конокто жогорку кеңештин депутаттары Айнура Алтыбаева, Эмиль Токтошев жана Жарандык платформа уюмунун жетекчиси Айнура Ысыкбекова болду.
Президентти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзам долбоорунун айланасындагы талкууну кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы алып барды. Талкуунун видео версиясын Азаттын YouTube-дагы каналынан көрө аласыз, ал жактан бизди Азаттык деп издеп таба аласыз.
Азаттык социалдык желеде. Facebook'ta Кыргыз Азаттык уналгысы, Twitter'de Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык чекит кежи, Одноклассники'de жана YouTube'da Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Ушу менен кезектеги бир сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.